أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความเมตตาและความดีงามจากพระองค์มีแด่พี่น้องทุกท่านที่มารับฟังในออฟฟิศในสำนักงานของเราแล้วก็ในทุกๆช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีไลฟ์สดแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะได้รับชมย้อนหลังกันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะในการเรียนการสอนประจำเดือนของเราซึ่งเราเรียนกันในหัวข้อเรื่องเตาฮีดอัรูบูบียะเป็นการเรียนเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันมานะครับเกี่ยวกับเตาฮีดรูบูบียะพิสูจน์กันมาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงยังไงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้บริหารจัดการผู้สร้างสิ่งต่างๆนะครับทีนี้รายละเอียดในตอนที่แล้วนั้นเราพูดกันถึงเรื่องของความสำคัญของอัลกุรอานในการดะวะไม่รู้ว่ายังจำกันได้หรือเปล่านะความสำคัญของอัลกุรอานในการดะวะซึ่งผมได้ชี้แจงไปว่าในการดะวะนั้นเราขาดกุรอานไม่ได้นะเราขาดกุรอานไม่ได้เพราะกุรอานคืออาวุธเด็ดของเราคือหลักฐานสำคัญเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันฐานะความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความเป็นสัจธรรมของอิสลามนะครับเมื่อเราใช้กุรอานในการดะวะต่างศาสนิกมันจะทำให้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่มีหลักฐานกับฝ่ายที่ไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเราไม่ใช้กุรอานในการดะวะใช้แต่เหตุผลใช้แต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันจะกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทัศนะทางเหตุผลซึ่งแน่นอนอิสลามจะฟังดูมีเหตุผลมากกว่าแต่นั่นแหละมันจะเป็นแค่ทัศนะทางเหตุผลที่อิสลามดูดีกว่าแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเรามีกุรอานมันจะคนละชั้นกันเลยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่มีหลักฐานกับฝ่ายที่ไม่มีหลักฐานหรือถ้าจะมีหลักฐานก็จะเป็นหลักฐานที่อ่อนปวกเปียกจะไม่สามารถเทียบกับคัมภีร์อัลกุรอานได้เลยนะครับปัญหาคือนักดาอีหรือนักดะวะในปัจจุบันนี้บางครั้งจะไม่เก็ตว่ากุรอานเป็นหลักฐานจริงๆจะไม่เก็ตจริงๆนะไม่เก็ตว่ากุรอานเป็นหลักฐานยังไงแล้วก็ไม่เก็ตว่าผู้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยไม่มีหลักฐานยังไงจะไม่เก็ตในจุดนี้นะแน่นอนว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าโอเคกุรอานเป็นหลักฐานแต่เวลาเราพูดกุรอานเป็นหลักฐานนะเราเหมือนจะนึกในแง่ที่ว่ากุรอานเป็นหลักฐานใช้ละหมาดกุรอานเป็นหลักฐานถือศีลอดกุรอานเป็นหลักฐานหลักความเชื่อในอิสลามเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นกุรอานเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นสัจธรรมของอิสลามเลยกุรอานเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดนี่คือคัมภีร์อัลกุรอานถามว่าพวกเรายอมรับไหมแน่นอนยอมรับแต่ทีนี้ความที่ไม่เก็ตว่ากุรอานเป็นหลักฐานยังไงเนี่ยและไม่เก็ตว่าผู้ปฏิเสธไม่มีหลักฐานยังไงเนี่ยมันทำให้เวลาไปโต้แย้งกับต่างศาสนิกอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยชอบยกกุรอานบางครั้งนะพี่น้องเราจำนวนหนึ่งบางครั้งไม่ชอบยกกุรอานไม่ชอบอ้างกุรอานรู้สึกว่าเหมือนกำปั้นทุบดินไม่ชอบยกกุรอานเพราะลึกๆแล้วรู้สึกว่าคือลึกๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ากุรอานอยู่ในฐานะที่จะเป็นหลักฐานที่ใช้ยันกับเขาได้นั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งที่อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์พูดอยู่ตลอดว่ากุรอานเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งกุรอานเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นนะผู้ปฏิเสธพระเจ้าไม่มีหลักฐานกุลฮาตูบุรฮานะกุมอินกุนตุมซอดิกีนนะจงกล่าวเถิดจงนำหลักฐานมาถ้าพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง หลายจุดด้วยกันที่กุรอานกล่าวลักษณะนี้หรือบางจุดกุรอานก็กล่าวว่าฟัลยะติมุสตะมีอุมบิซุลตอนินมูบีนจงเอาผู้ที่ฟังผู้ที่ได้รู้เรื่องราวในชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยอื่นจากอิสลามที่คิดว่าอิสลามผิดจงให้เขาเอาหลักฐานอันชัดแจ้งมามันจะมีลักษณะการถามอย่างนี้ถามแก่ผู้ปฏิเสธนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงเรื่องกุรอานน่ะมันคือสิ่งที่ใช้ยืนยันความเป็นศาสนาอิสลามเป็นตัวหลักฐานนะครั้งที่แล้วผมยกองค์การในซูเราะห์อันบะยีนะห์ไปก็คือซูเราะห์ที่98องค์การที่1องค์การแรกเลยนะครับอัลเลาะห์กล่าวว่าลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนมุนฟักกีนะฮัตตาตะติยะฮุมุลบะยีนะห์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และคนที่ทำชิริกผู้ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธอิสลามเอติสอะไรต่างๆนี่พวกเขาจะไม่หลุดพ้นจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะมีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาในตัฟซีรอิบนุกะซีรท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายว่าหลักฐานอันชัดแจ้งในที่นี้ก็คือกุรอานกับท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งแน่นอนเราจะพบว่าในกุรอานมันจะมีมุอ์ญิซาตอยู่พูดไปแล้วในครั้งที่แล้วและในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดเองก็มีมุอ์ญิซาตอยู่หลายประการด้วยกันมีมุอ์ญิซาตอยู่หลายประการด้วยกันนั่นคือในส่วนของครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของครั้งที่แล้วทีนี้ในส่วนของวันนี้จะเป็นการชี้แจงข้อคลุมเครือที่มีต่อคัมภีร์อัลกุรอานแน่นอนว่าเรายืนยันว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันว่าอิสลามเป็นศาสนาธรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างความหนักแน่นว่ากุรอานเป็นหลักฐานได้อย่างไรนะกุรอานเป็นหลักฐานได้อย่างไรและผู้ที่จะปฏิเสธอิสลามเขาก็ต้องพยายามสร้างความคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ต้องชี้แจงในจุดนี้นะครับอย่างที่บอกว่ากุรอานเป็นหลักฐานหมายความว่าผู้ที่จะปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสัจธรรมเนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธกุรอานสร้างความคลุมเครือนะทีนี้วันนี้ผมจะชี้แจงแนวทางที่ผู้ปฏิเสธจะสร้างความคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวทางหลักๆหมายความว่าเขาอาจจะสร้างความคลุมเครือให้กับองค์การอัลกุรอานอันไหนก็ตามแต่มันจะอยู่ในประมาณนี้แหละจะอยู่ในประมาณนี้เลยซึ่งผมจะยกตัวอย่างอะไรมาให้ดูด้วยนะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนว่าทำไมคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นหลักฐานเราบอกว่ากุรอานเป็นหลักฐานเราก็ต้องรู้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นหลักฐานได้นะประการแรกเลยเราเรียนกันในครั้งที่3หรือ4ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคัมภีร์ตัวคัมภีร์เนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของหลักฐานในการได้มาซึ่งความรู้นั้นมันมีหลายวิธีการด้วยกันวิธีการประสาทสัมผัสทางตรงก็ได้วิธีการinference อนุมานเทียบเคียงหาเหตุผลหรือวิธีการauthority testimony ก็คือพยานหลักฐานซึ่งกุรอานอยู่ในประเภทนี้นะครับอยู่ในประเภทเดียวกับตำราศิลาจารึกพงศาวดารคัมภีร์โดยตัวคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในบรรดาหลักฐานเหล่านี้เนี่ยคัมภีร์เอ่ยตำราศิลาจารึกพงศาวดารแต่ละอย่างมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนมันก็ต้องดูเป็นเคสไปซึ่งแน่นอนว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีความน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานอื่นๆเยอะมากเทียบกันไม่ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นคือจริงๆในตอนที่แล้วก็เคยจำไม่ได้ว่าตอนไหนแล้วที่ชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานนะความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั่นแหละชี้แจงไปแล้วนะแต่คร่าวๆก็คือว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยที่มันน่าเชื่อถือก็เพราะว่ามีต้นฉบับเก่าแก่อายุ 1,300 ถึง 1,400 ปีนะยุคใกล้เคียงกับท่านนบีมูฮัมมัดนะเป็นการรวบรวมของบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาสาวกซึ่งบรรดาสาวกเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดทันท่านนบีมูฮัมมัดเกิดทันเหตุการณ์ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาข้อมูลที่ได้รับการบอกเล่าที่ได้รับคำอธิบายจากผู้ที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้น ซึ่งหลักฐานชั้นต้นในทางประวัติศาสตร์มันเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงนี่ประการแรกนะประการที่สองในอิสลามเนี่ยมันมีระบบสายรายงานที่มีความเข้มงวดสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกตัวอักษรในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมาจากท่านนบีมูฮัมมัดจริงๆนะครับมาจากปากของท่านนบีมูฮัมมัดจริงๆไม่ได้มีคนอื่นมากุขึ้นมาประการต่อมามันมีการท่องจำตรงกันทั่วโลกคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยหมายความว่าในประเทศไทยเอ่ยลาวพม่ากัมพูชาอินโดนีเซียอเมริกาฝรั่งเศสทุกที่บนโลกนี้คัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกันหมดนะคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกันทุกตัวอักษรหมายความว่ามันกุขึ้นไม่ได้ผมเคยชี้แจงไปอย่างละเอียดแล้วมันกุขึ้นไม่ได้เหมือนเราในห้องเนี้ยแต่ละคนอ้างว่ารับข้อมูลมาจากผมสมมติอ้างว่ารับข้อมูลมาจากผมจำนวนข้อมูลนั้น1หน้ากระดาษประมาณ1หน้ากระดาษรับแบบท่องจำเลยนะ1หน้ากระดาษและปรากฏว่าข้อมูลที่ท่องจำนั้นน่ะเหมือนกันเป๊ะๆทุกคนเลยหมายความว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือว่าจะต้องรับมาจากผมจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้รับมาจากผมมีคน1คนใดกุข้อมูลขึ้นมามันจะรู้ทันทีเลยเพราะมันจะแตกต่างจากคนอื่นมันจะรู้ทันทีเลยนี่คือระบบสายรายงานซึ่งเราก็ต้องไปเรียนกันอย่างละเอียดในศาสตร์นี้โดยเฉพาะนะมันจะกุขึ้นมาไม่ได้อย่างเด็ดขาดจะอ้างว่าเฮ้ยอันนี้คือข้อความคัมภีร์อัลกุรอานทั้งที่ไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้นะครับนั่นคือในส่วนของคัมภีร์ตัวคัมภีร์เนี่ยเป็นหลักฐานโดยตัวอยู่แล้วประการต่อมาทำไมกุรอานจึงเป็นหลักฐานเพราะกุรอานไม่มีความขัดแย้งในตัวเองแตกต่างจากหนังสือแตกต่างจากคัมภีร์เล่มอื่นนะครับกุรอานจะไม่มีความขัดแย้งในตัวเองความขัดแย้งผมเคยพูดไปคร่าวๆแล้วก็ความขัดแย้งน่ะมันมี2ประเภทด้วยกัน1คือความขัดแย้งแบบผิวเผิน2คือความขัดแย้งแบบแท้จริงความขัดแย้งแบบผิวเผินคือความขัดแย้งที่ดูผิวเผินและขัดแย้งกันตัวคำศัพท์ดูขัดแย้งกันแต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถรวมกันได้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจรวมกันได้เช่นมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาประเทศไทย เราถามเขาว่าคุณมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมาจากกัวลาลัมเปอร์มาจากกัวลาลัมเปอร์ไหนขอดูบัตรหน่อยสิพอเอาบัตรมาดูเฮ้ยคุณมาเลเซียนี่ไม่ใช่กัวลาลัมเปอร์ซะหน่อยมาเลเซียนี่เราจะบ่นอย่างนี้ไหมแม้ว่าดูผิวเผินแล้วมันแตกต่างกันมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสองสิ่งที่สามารถรวมกันได้มันเป็นความขัดแย้งแบบผิวเผินเข้าใจไหมเนี่ยในคัมภีร์อัลกุรอานจะมีความขัดแย้งลักษณะนี้เช่นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์สร้างทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำพระองค์สร้างมนุษย์มาจากอสุจิพระองค์สร้างมนุษย์มาจากดินพระองค์สร้างมนุษย์มาจากอะลากออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นความขัดแย้งที่ดูผิวเผินขัดแย้งแต่ในความเป็นจริงแล้วรวมกันได้ในคัมภีร์อัลกุรอานจะมีแต่ความขัดแย้งลักษณะนี้เท่านั้นนะส่วนความขัดแย้งประการที่2คือความขัดแย้งแบบแท้จริงซึ่งความขัดแย้งแบบแท้จริงเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีนะครับความขัดแย้งแบบแท้จริงนี่คือความขัดแย้งที่รวมไม่ได้เช่นข้อความหนึ่งบอกว่าโจเซฟเป็นลูกของคนหนึ่งมาอีกข้อความหนึ่งเอาโจเซฟเจ้าเดิมนี่เป็นลูกของอีกคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะหรือบอกว่ากษัตริย์บาอาชาตายในปีที่26ข้อความหนึ่งบอกอย่างนั้นกษัตริย์บาอาชาตายในปีที่26พอมาอีกข้อความหนึ่งกษัตริย์บาอาชาเจ้าเดิมเนี่ยในปีที่36มันยังออกรบอยู่เลยนำกองทัพออกรบอยู่เลยเนี่ยนี่คือความขัดแย้งที่รวมไม่ได้แล้วพอไปดูในรายละเอียดอ่ะจะอ้างว่าเฮ้ยเป็นคนละคนกันอ้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันบุคคลคนเดียวกันไปดูองค์ประกอบบริบทต่างๆและคัมภีร์อื่นๆมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะขัดแย้งแบบรวมไม่ได้ขัดแย้งแท้จริงแต่ลักษณะขัดแย้งแบบนี้จะไม่มีในคัมภีร์อัลกุรอานนะจะไม่มีในคัมภีร์อัลกุรอานประการต่อมาที่คัมภีร์อัลกุรอานเป็น หลักฐานนั่นก็เพราะว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีความมหัศจรรย์ทางภาษามีวาทศิลป์ที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะแต่งเลียนแบบได้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วเป็นยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดทางภาษาอาหรับนะครับในดินแดนอาหรับภาษาอาหรับถึงจุดที่รุ่งเรืองสุดขีดด้านวรรณคดีกาพย์กลอนกวีในยุคนั้นมีนักกวีเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะมากมายเขานิยมมากคือผมนึกออกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยเหมือนกันนะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะมียุครุ่งเรืองของภาษาไทยมากๆคือยุคต้นรัตนโกสินทร์หรือก่อนหน้านั้นอีกคนที่เขาชื่นชอบเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับบทกลอนกวีเนี่ยเขาจะพกใบกระดาษตลอดเวลาเลยนะกับอะไรไว้บันทึกปากกาของคนสมัยนั้นอะไว้บันทึกบางทีถ้าไม่มีกระดาษก็จะพกใบไม้ไปบันทึกอะไรบทกลอนแต่งกลอนแล้วคนสมัยก่อนนี่คือบทกลอนที่ว่ายากๆเขาด้นสดเลยนะครับเขาแต่งสดเลยแล้วเวลาไปอ่านบทกลอนแต่ละแบบเนี่ยของคนสมัยก่อนอะเป็นบทกลอนชนิดที่แบบยากมากมีเงื่อนไขต่างๆที่แต่งยากมากๆแต่คนสมัยก่อนก็แต่งกันได้นั่นคือยุครุ่งเรืองของบทกลอนกวีของไทยในอาหรับก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละมันถึงยุครุ่งเรืองสุดขีดทางภาษาอาหรับแต่ถึงกระนั้นก็ตามในยุคนั้นที่เต็มไปด้วยนักกวีที่เก่งกาจยอดนักกวีอัลลอฮ์ได้ท้าให้บรรดานักกวีให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยแต่งกุรอานขึ้นมาให้ได้สักซูเราะห์นึงสักบทนึงสิลองคิดดูนะถ้าแต่งได้เนี่ยก็อิสลามแพ้เลยก็คือจบเลยล่มเลยง่ายนิดเดียวในยุคที่คนเซียนๆเรื่องกลอนเนี่ยมันน่าจะแต่งได้สิแต่แต่งไม่ได้ครับคนในยุคนั้นที่เชี่ยวชาญที่เป็นนักกวีที่เป็นยอดนักกวีรับอิสลามครับเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่มีช่องให้แต่งเรียนแบบได้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเรียนแบบได้ถ้าคนที่ยังจะดื้อปฏิเสธเขาก็จะไม่เลือกที่จะแต่งบทกลอนสู้แล้วก็รู้ว่ามันไม่มีช่องแล้วเขาจะเลือกที่จะต่อสู้ทำสงครามที่เจ็บปวดดียิ่งกว่านี่นั่นคือความมหัศจรรย์ทางภาษาประการต่อมาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักฐานเพราะว่าหลายข้อความในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่วิทยาการในสมัยใหม่เท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบรู้ได้ท่านนบีมูฮัมมัดคนเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วไม่มีทางรู้ได้ย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวิทยาการต่างๆยังไม่เท่าไหร่เลยนะถ้าประมาณ500ปีที่แล้วสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่ไอ้นี่ 1,400 ปีที่แล้ววิทยาการไม่มีอะไรเลยแต่ท่านนบีมูฮัมมัดนำข้อมูลที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นมาตรวจสอบได้ถ้าบอกว่าบังเอิญถูกตรงกับข้อมูลสมัยใหม่สิ่งที่นำมาสอนพูดครั้งแรกมันอาจจะดูฉลาดอยู่นะพูดครั้งที่2อาจจะดูบังเอิญสุดๆอาจจะฟังได้แต่ถ้ามีครั้งที่3 4 5 6 7 8 9ที่ท่านนบีมูฮัมมัดนำข้อมูลเหล่านี้ซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้เนี่ยถ้านำข้อมูลถ้ายังบอกว่าบังเอิญอีกคนที่พูดว่าบังเอิญเนี่ยดูไม่ค่อยฉลาดนะนะไม่เมคเซนส์ละนะครับเมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วเราต้องได้ข้อสรุปว่ากุรอานเป็นหลักฐานที่มาจากพระเจ้าถ้าเทียบกับสิ่งอื่นที่มนุษย์ยึดถือเป็นหลักฐานแล้วก็เทียบกันไม่ได้เลยเช่นพงศาวดารบันทึกโบราณตำราสมัยโบราณหนังสือประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบอะไรอย่างเงี้ยเทียบกันไม่ได้เลยนะเขียนมั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้กุเรื่องราวในประวัติศาสตร์ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขียนเพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเขียนเพราะอิทธิพลของผู้ชนะสงครามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือชนะสงครามก็เขียนผู้ชนะสงครามมีสิทธิ์จะเขียนอะไรก็ได้ไงนะแต่คัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดเดาไม่ได้ลอกมาก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้และเป็นวาทศิลป์ที่มนุษย์ไม่ได้สามารถแต่งเลียนแบบได้ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณชนะสงครามแล้วจะมากุขึ้นได้นะทำไม่ได้นะครับดังนั้นกุรอานจึงเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่ามาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าที่แท้จริงนะครับและยังเป็นหลักฐานที่มีความเป็นสากลด้วยสามารถตรวจสอบได้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เข้ามาใช้สติปัญญาในการพิจารณาดูว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดจะเอามาได้ยังไงเนี่ยนะทุกคนสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นสากลนี่คือความพิเศษของคัมภีร์อัลกุรอานนะถ้าเราไปดูคัมภีร์อื่นที่พยายามจะอ้างเรื่องปาฏิหาริย์อะไรต่างๆมาเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นสากลอีกต่อไปแล้วเพราะมันจบไปแล้วเป็นมุอ์ญิซาตเป็นอะไรของยุคนั้นอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลอย่างเงี้ยอาจจะมีการกล่าวถึงน้ำทะเลแยกอาจจะมีการกล่าวถึงเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆแต่เรื่องเหล่านั้นเป็นมุอ์ญิซาตเป็นสิ่งที่ใช้พิสูจน์ความเป็นนบีที่จบไปแล้วสำหรับยุคก่อนพิสูจน์ไม่ได้อีกแล้วไม่สามารถพิสูจน์อย่างเป็นสากลได้แล้วแต่คัมภีร์อัลกุรอานยังคงเป็นหลักฐานชิ้นเดียวยังคงเป็นคัมภีร์หลักๆในโลกเพียงเล่มเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลนะซึ่งการที่คัมภีร์อัลกุรอานมีสถานะเป็นหลักฐานนี่เองมันทำให้อิสลามเนี่ยมีความแตกต่างจากความเชื่องมงายต่างๆเลยเรื่องผีสางเทวดาเรื่องแดคิวล่ายูนิคอนอภินิหารแฟนตาซีต่างๆเนี่ยอิสลามมีความแตกต่างจากความเชื่องมงายเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะอิสลามมีหลักฐานมีกุรอานเป็นหลักฐานแต่ความเชื่องมงายเหล่านั้นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็ต้องได้ข้อสรุปว่ามันน่าจะที่เขามองว่ามันงมงายเพราะอะไรที่เขามองว่ามันงมงายก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่มีหลักฐานนะไอ้เรื่องผีสางเทวดาแดคิวล่ายูนิคอนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันไม่มีหลักฐานส่วนใหญ่แล้วไม่มีหลักฐานนะประเด็นคือสิ่งเหล่านี้ไม่มีหลักฐานที่จะสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลถ้าจะอ้างว่ามีหลักฐานในบางเคสบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นเรื่องผีมีคนบอกว่าเฮ้ยเห็นผีจริงๆนะเห็นกับ2ตาเลยก็จะไม่ใช่หลักฐานที่เป็นสากลเป็นการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวคนอื่นเข้าไปพิสูจน์ด้วยไม่ได้นะเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลประเด็นสำคัญเลยคือความเชื่องมงายนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่เป็นสากลทีนี้มีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้คนเนี่ยมักจะทึกทักไปว่าเรื่องอภินิหารเรื่องเหลือเชื่อเรื่องแฟนตาซีต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายใช่ส่วนใหญ่แล้วงมงายเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่มีหลักฐานหรอกส่วนใหญ่แล้วไม่มีหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงส่วนใหญ่แล้วไม่มีประเด็นคือไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้แต่ถ้ามันมีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจริงอะถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องงมงายไงง่ายนิดเดียวถ้ามีหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องที่ดูเหลือเชื่อนั้นอะมันก็ไม่ใช่เรื่องงมงายนะยกตัวอย่างเช่นเราเข้าไปที่ชนเผ่าหนึ่งผมเคยยกตัวอย่างนี้แล้วเราเข้าไปที่ชนเผ่าหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกภายนอกไม่รู้เรื่องราวเทคโนโลยีอะไรเลยแล้วเราไปบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเราขึ้นไปบนฟ้าสูงๆนั่นน่ะน้ำเนี่ยมันจะลอยได้เลยนะรู้ไหมเนี่ยน้ำเนี่ยลอยได้เลยสิ่งของลอยได้เลยเนี่ยไอ้ความเชื่อนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องเหลือเชื่อเรื่องอภินิหารแฟนตาซีเลยสำหรับชนเผ่านั้นแต่แน่นอนเรารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเรามีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้เรารู้ว่าวัตถุที่อยู่ในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยมันก็สามารถลอยได้ไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงมีหลักฐานไงประเด็นคือมีหลักฐานนะเพราะฉะนั้นประเด็นคือมีหลักฐานประเด็นคือการที่เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะดูน่าเหลือเชื่อดูอภินิหารดูแฟนตาซีแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาบอกว่าเป็นเรื่องงมงายจริงอยู่เรื่องเหล่านี้น่ะอภินิหารแฟนตาซีต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องงมงายเพราะส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีหลักฐานส่วนใหญ่แล้วไม่มีหลักฐานแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะเมื่อคัมภีร์อันกุรอานถูกพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุผลว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนมันเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันว่าหลักการอิสลามนั้นเป็นสัจธรรมจากพระเจ้าด้วยดังนั้นถ้าจะมีความเชื่ออะไรก็ตามที่เป็นอภินิหารฟังดูแฟนตาซีฟังดูน่าเหลือเชื่อในหลักการอิสลามมันอยู่บนฐานที่เรามีกุรอานเป็นหลักฐานมันอยู่บนฐานที่กุรอานถูกพิสูจน์ได้แล้วว่ามาจากพระเจ้ามันอยู่บนฐานนี้นะครับเมื่อมีหลักฐานมันก็ไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับง่ายๆเลยเมื่อมีหลักฐานยืนยันมันก็ไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับทีนี้ตรงนี้มันคือความแตกต่างระหว่างอิสลามกับความเชื่องมงายอื่นๆเพราะอะไรเพราะอิสลามมีหลักฐานแต่ในขณะที่ความเชื่องมงายอื่นๆนะเรื่องผีสางเทวดาดราคูล่ายูนิคอร์นอะไรต่อมีอะไรเรื่องอภินิหารอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายเพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลถ้าจะอ้างว่ามีหลักฐานสิ่งนั้นก็จะไม่ใช่หลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่ใช่หลักฐานที่เป็นสากลใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนี่คือความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงเลยเนี่ยมันมีความสับสนในโลกโซเชียลมีความสับสนในการถกเถียงกันว่าอิสลามเนี่ยการเชื่อในพระเจ้าในสิ่งเร้นลับเนี่ยมันจะต่างอะไรกับการเชื่อในสิ่งเร้นลับแบบผีสางเทวดาเนี่ยความต่างใหญ่หลวงเลยเรามีหลักฐานแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีหลักฐานทีนี้พอเราบอกว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีหลักฐานอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทำให้ปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการดิ้นมันก็จะมีการดิ้นคือหลังจากที่พี่น้องเราตัดคลิปของผมเนี่ยตัดคลิปที่พูดถึงเรื่องแรงโน้มถ่วงนะที่ผมยกองค์การในซูเราะตุลมุลซูเราะที่67องค์การที่19ที่ว่าอาวะลัมยะเราอิลัตตอยริฟาวกอฮุมซอฟาติวะยักบิดและพวกเขาไม่พิจารณาดูนกที่บินอยู่เหนือพวกเขาหรอกหรือที่มันโบยบินอยู่เนี่ยมายุมซิกุฮุนนะอิลลัรเราะห์มานไม่มีใครที่จะไปดึงรั้งมันไว้ได้เว้นแต่อัรเราะห์มานพระผู้ทรงกรุณาปราณีซึ่งก็คืออัลลอฮ์นั่นเองพระนามที่หนึ่งเลยอัรเราะห์มานมีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์อ้างสิทธิ์ว่าพระองค์ดึงนกไว้เพียงผู้เดียวนะแล้วอะไรที่มันจะไปดึงนกไว้ได้ไม่มีอะไรเว้นแต่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์อ้างสิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ได้อ้างว่าเฮ้ยฉันทำนะวัตถุไม่ได้พูดเลยมันแค่ทำงานของมันไปและเราบอกว่าการทำงานนั้นนะเป็นการบริหารของอัลลอฮ์วัตถุไม่ได้อ้างสินะมนุษย์ไปอ้างว่าวัตถุทำเองไปอ้างว่าโอ้วัตถุเนี่ยมีความสามารถที่จะเสกพลังดึงดูดออกมาทีนี้พอมีคนได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกรับไม่ได้เหมือนจะรู้ตัวว่าการอ้างว่าวัตถุเนี่ยมีอำนาจในตัวเองเนี่ยสามารถแสดงพลังดึงดูดได้เองเนี่ยเสกพลังดึงดูดได้เองเนี่ยจะดูเป็นเรื่องงมงายไม่ได้ก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยวัตถุจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแรงดึงดูดในตัวเองจริงๆแล้วการที่วัตถุดึงดูดกันเนี่ยในฟิสิกส์ขั้นสูงเนี่ยมันเป็นผลมาจากสเปซไทม์การอวกาศซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นทฤษฎีเหมือนกันแต่โอเคไม่มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันเป็นผลมาจากการอวกาศสเปซไทม์คือการที่อวกาศเนี่ยจักรวาลของเราเนี่ยมีลักษณะโค้งมันจึงทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากันและก็เราก็เรียกมันว่าแรงดึงดูดพยายามจะเลี่ยงว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้มีแรงดึงดูดในตัวเองเข้าใจไหมไม่ได้เดี๋ยวดูโง่เดี๋ยววัตถุเนี่ยเสกพลังดึงดูดออกมาไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำนี้ก็คือการโยนอำนาจไปให้ซัมติงอ่ะเข้าใจโยนอำนาจไปให้ซัมติงที่ไม่ใช่ตัววัตถุก็ให้พื้นที่ให้เวลาให้อะไรก็ตามแต่ที่กำลังอ้างอยู่ที่ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างเนี้ยชอบที่จะให้มีสิ่งที่มีอำนาจหลายองค์ชอบที่จะให้มีสิ่งที่มีอำนาจหลายองค์มุสลิมมาบอกให้มีองค์เดียว ัลลอฮ์มีเพียงผู้เดียวที่มีอำนาจไม่เอาไม่ชอบนะจะเป็นเช่นอย่างนี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่อ้างมาถ้ามันเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติถ้ามันเป็นผลให้แรงดึงดูดเกิดขึ้นถ้ามันเป็นผลให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นก็เป็นเพียงแค่การบริหารจัดการของอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะมันเหมือนกับเราบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์เอาเชือกไปผูกแล้วดึงมันขึ้นมาทีละใช่ไหมพระองค์บริหารให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกด้วยวิธีการที่พระองค์ทรงประสงค์แบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์เช่นให้ดวงอาทิตย์กับโลกมีแรงดึงดูดให้โลกหมุนรอบตัวเองสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกันการที่พระองค์ทำให้มีแรงดึงดูดเนี่ยที่พระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดจะไปดึงรั้งมันไว้ได้เว้นแต่พระผู้ทรงกรุณาปราณีเนี่ยที่พระองค์ทำให้มีแรงดึงดูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระองค์เอาเชือกไปผูกมันแล้วก็ดึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทำให้วัตถุมีแรงจากวัตถุเองไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติและเป็นผลให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นคือการบริหารจัดการของอัลเลาะห์คุณจะอ้างอะไรมาก็แล้วแต่นะสเปซไทม์การอวกาศอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการบริหารจัดการของอัลเลาะห์และเราพิสูจน์ได้ว่ากุรอานมาจากพระเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิเสธอิสลามไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าวัตถุมีอำนาจในตัวเองการอวกาศทำให้มันเกิดขึ้นเองหรืออะไรก็ตามไม่สามารถพิสูจน์ได้เราพิสูจน์ได้ว่ากุรอานมาจากพระเจ้านั่นหมายความว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาตินี่คือความต่างนี่คือจะอ้างว่าเอ้ยวัตถุไม่ได้มีอำนาจในตัวเองสุดท้ายก็อิรอบเดิมรู้ได้ไงว่าสิ่งเหล่านั้นซัมติงที่คุณอ้างโยนอำนาจให้มันรู้ได้ไงว่ามันมีอำนาจในตัวเองสุดท้ายก็เหมือนเดิมเดาเอาไม่มีหลักฐานหรอกเดาเอาไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะซึ่งการไม่มีหลักฐานเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจริงแต่ยังเชื่อเอาดื้อๆเลยนั่นก็คือความงมงายครับมันคือความงมงายซึ่งมุสลิมเราไม่ชอบความงมงายครับนะขอโทษด้วยเราไม่ชอบความงมงายนะเพราะฉะนั้นเราจึงยึดถืออิสลามที่มีหลักฐานยืนยันก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะผู้ที่ทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาติคืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไม่ใช่ปริมาตรไม่ใช่วัตถุไม่ใช่พลังงานไม่ใช่เวลาไม่ใช่สิ่งอื่นทั้งนั้นแต่เป็นอัลลอฮ์ผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าปริมาตรสสารพลังงานและเวลาดำรงอยู่ได้ด้วยพระบารมีของอัลลอฮ์ซึ่งนั่นคือรูปปกของผมใน Facebook ทีนี้อัลกุรอานเป็นหลักฐานอย่างที่บอกอัลกุรอานเนี่ยยืนยันว่าอิสลามคือแนวทางเดียวเท่านั้นที่เป็นสัจธรรมเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่เป็นทางรอดนะอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์ที่3องค์การที่19อัลเลาะห์กล่าวว่าอินนัดดีนะอิงดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลเลาะห์นั้นคืออิสลามแนวทางเดียวเท่านั้นแนวทางอื่นไม่ใช่นะในอีกองค์การหนึ่งซูเราะห์เดียวกันนะองค์การที่85พระองค์กล่าวว่าวะไมยับตะกีรอยรอนอิสลามมีดีนะและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามศาสนาอื่นทางนำอื่นจากอิสลามฟะไลยุกบะละมินฮูจะไม่เป็นที่ตอบรับจากพวกเขาแนวทางของพวกเขาจะไม่ถูกตอบรับเลยوهو في الآخرة من الخاسرين และในโลกหน้านั้นพวกที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนนั่นก็คือตกนรกครับนะซึ่งเราไม่ต้องการให้ใครอยู่ในสภาพที่ต้องตกนรกเราจึงต้องนำคำกล่าวตักเตือนนี้มาบอกต่อกันนะเมื่อกุรอานยืนยันว่าอิสลามเป็นแนวทางเดียวเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าอิสลามคือแนวทางเดียวผู้ที่อยากจะปฏิเสธอิสลามก็ต้อง ปฏิเสธกุรอานสร้างข้อคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ผมจะได้ชี้แจงแนวทางหลักๆเลยแนวทางหลักๆซึ่งในการสร้างข้อคลุมเครือต่างๆนานามันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยนะผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยอ้างว่าการพิสูจน์พระเจ้าด้วยคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นการวนเอาข้ออ้างมาพิสูจน์ข้ออ้างนั้นเอง breaking the question มุสลิมรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอ๋อกุรอานบอกไว้แล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่กุรอานกล่าวไว้นั้นเป็นความจริงอ๋อกุรอานมาจากพระเจ้าคนที่จะจับผิดเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการวนแล้วเอาข้ออ้างมาพิสูจน์ข้ออ้างนะกุรอานบอกว่าพระเจ้ามีจริงแล้วรู้ได้ไงว่าที่กุรอานพูดเนี่ยเป็นความจริงอ๋อกุรอานมาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกไว้เนี่ยเหมือนโยนกลับไปกลับมาแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ใช่การวนนะครับไม่ใช่การวนเพราะคำว่ากุรอานมาจากพระเจ้าในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราอ้างกลับไปลอยๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคำว่ากุรอานมาจากพระเจ้าในที่นี้คือเราใช้สิ่งอื่นในการพิสูจน์ใช้สิ่งอื่นที่เป็นเงื่อนไขในการพิสูจน์อีกทีนึงว่ากุรอานมาจากพระเจ้าซึ่งก็มีหลายสิ่งด้วยกันที่ใช้พิสูจน์ได้หนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุซิลัตซูเราะห์ที่41องค์การที่53พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าซานูรีฮิมอายาตินาฟิลอาฟากิวฟีอันฟุซิฮิมเราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายตั้งแต่เราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราตั้งแต่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองนะฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุลฮักจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาแล้วว่าอันกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมความจริงสัญญาณทั้งหลายตั้งแต่ขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองคืออะไรคือสภาพทางธรรมชาติไงสภาพทางธรรมชาตินั่นหมายความว่าเราพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากพระเจ้าด้วยกับสภาพทางธรรมชาติสภาพทางธรรมชาติที่จะบ่งชี้ว่ากุรอานเนี่ยมาจากพระเจ้านะเป็นที่ประจักษ์ชัดเลยด้วยกับสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเราเองสภาพทางธรรมชาติจะทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าคัมภีร์อันกุรอานนั้นมาจากพระเจ้านะนี่คือหนึ่งในการพิสูจน์นะหนึ่งในหลักฐานนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อ้างกลับไปยังพระเจ้าลอยๆแต่เรามีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลในการอ้างกลับไปว่าคัมภีร์เนี่ยมาจากพระเจ้าดังนั้นการอ้างว่าคัมภีร์อัลกุรอานมาจากพระเจ้าหรือว่าการพิสูจน์ว่าการพิสูจน์พระเจ้าด้วยอัลกุรอานเนี่ยจึงไม่ใช่การวนนะไม่ใช่การวนไม่ใช่การเอาข้ออ้างไปพิสูจน์ข้ออ้างนะดังนั้นการสร้างความคลุมเครือประเด็นนี้ก็ตกไปนะประเด็นต่อมาผู้ปฏิเสธเนี่ยอาจจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานี่เป็นประเด็นยอดฮิตเลยนะเป็นวิธีการยอดฮิตเป็นสไตล์ที่เขาชอบทำคือจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองแบบที่ตัวเองจะเอาทั้งที่สิ่งนั้นไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงนะเช่นว่าเฮ้ยถ้ากุรอานจะมาจากพระเจ้าต้องกล่าวเรื่องนั้นต้องพูดเรื่องนี้สิทำไมไม่พูดถึงเรื่องนั้นทำไมไม่มีอันนั้นทำไมไม่มีอันนี้ทำไมไม่พูดเรื่องไดโนเสาร์ทำไมไม่พูดเรื่องแบ็คโฮทำไมไม่พูดเรื่อง DNA เยอะแยะมากมายนะสร้างเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่เงื่อนไขจริงๆนะหมายความว่าการที่อัลกุรอานไม่กล่าวถึงเรื่องนั้นๆไว้เนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลยว่าอัลลอฮ์ไม่มีจริงไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลยว่ากุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้านะเช่นยกตัวอย่างอัลลอฮ์เนี่ยกล่าวถึงขั้นตอนการสร้างมนุษย์ไว้นะหลายขั้นตอนกล่าวถึงขั้นตอนการสร้างมนุษย์ไว้หนึ่งในนั้นพระองค์ได้พูดถึงเรื่องอสุจิว่ามนุษย์เนี่ยมาจากอสุจินะผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยก็จะตั้งข้อสงสัยสร้างข้อสงสัยว่าเฮ้ยพระเจ้าเนี่ยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกล่าวแต่ว่ามนุษย์มาจากอสุจิแต่ไม่เห็นกล่าวเลยว่ามาจากใครด้วยเพราะในการจะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันต้องมีอสุจิของผู้ชายแล้วก็ไข่ของผู้หญิงใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ได้อ้างถึงไข่เลย พูดแต่เรื่องอสุจินี่แสดงว่าพระเจ้าไม่รู้ใช่ไหมว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีไข่ด้วยดังนั้นคัมภีร์อันกุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือการสร้างเงื่อนไขเอาเองนะสร้างเงื่อนไขว่าถ้ากุรอานจะมาจากพระเจ้านะต้องกล่าวเรื่องไข่ของผู้หญิงไว้ด้วยในความเป็นจริงแล้วอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องกล่าวในทุกสิ่งที่เขาอยากได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวในทุกเรื่องทางวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะคัมภีร์อันกุรอานไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์แต่เป็นทางนำแต่เป็นคัมภีร์แต่เป็นสารที่จะมาแนะนำมนุษย์ให้ไปสวรรค์เป็นคัมภีร์ที่จะมาตักเตือนมนุษย์ให้ออกห่างจากไฟนรกเป็นทางนำนะนี่คือคัมภีร์อันกุรอานดังนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องกล่าวทุกรายละเอียดทุกเรื่องในวิทยาศาสตร์และพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าที่รู้ดีที่สุดอัลอาลีมพระนามที่19พระองค์ทรงรู้ทรงรอบรู้พระองค์รู้ว่าอะไรที่ควรจะกล่าวลงไปอะไรที่ไม่ควรจะกล่าวลงไปในอันกุรอานพระองค์รู้ดีที่สุดนะมีเหตุผลหลายหลายประการณที่พระองค์แม้กระทั่งเราตอนนี้ก็อาจจะ วิเคราะห์ออกมาได้เช่นลองจินตนาการดูถ้าสมมุติพระองค์กล่าวเรื่องไข่ของผู้หญิงไว้ในคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยคนในสมัยก่อนที่เขาตั้งใจหาความรู้หาสัจธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยกับอันกุรอานขึ้นมาทันทีเลยว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์จากพระเจ้าเพราะอะไร เพราะมีแต่เป็ดมีแต่ไก่เท่านั้นนะที่มันจะมีไข่มนุษย์ไม่มีไข่นะซึ่งนั่นคือความรู้ที่จำกัดของคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าพระองค์ล็อกกล่าวเรื่องไข่ของผู้หญิงไว้ก็เรียบร้อยเลยคนที่เขาหาความรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะเกิดความสับสนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นแฟกต์สำหรับคนสมัยก่อนว่ามนุษย์ไม่มีไข่เนี่ยดังนั้นอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดนี่แค่สิ่งที่เราวิเคราะห์ที่เราคิดขึ้นมานะแค่มุมมองที่เราคิดขึ้นมาเท่านั้นนะหรือถ้าสมมุติพระองค์อัลลอฮ์กล่าวเรื่องไข่ไว้ไข่ของผู้หญิงอ่ะผู้ปฏิเสธก็จะหาข้ออ้างได้เรื่อยนะตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยได้เรื่อยว่าเอ้ยทำไมไม่กล่าวเรื่อง DNA ไว้ล่ะนะเพราะอสุจิเอ่ยไข่เอ่ยมันทำงานไม่ได้หรอกมันไม่สามารถก่อเกิดเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ได้เลยถ้าไม่มี DNA นี่คือการสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยซึ่งไม่ใช่เงื่อนไขจริงๆไม่ใช่เงื่อนไขจริงๆนะครับนะและมันยังเป็นการละเลยข้อมูลส่วนอื่นที่มีความชัดเจนนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดไม่สามารถที่จะรู้ได้นะอย่างเช่นเรื่องการสร้างขั้นตอนการสร้างมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นขั้นตอนการสร้างมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้หลายขั้นตอนด้วยกันผมยกมา2คำศัพท์2ขั้นตอนนะก็คือ อะลากอฮ์กับมุดกอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ได้พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยมาจากอสุจินะอสุจิเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะลากอฮ์จากอะลากอฮ์เปลี่ยนไปเป็นมุดกอฮ์ทีนี้อะลากอฮ์คืออะไรอะลากอฮ์หรืออะลักเนี่ยมันมี3ความหมายตัวศัพท์มี3ความหมายความหมายแรกคือหมายถึงสิ่งที่ยึดเกาะความหมายที่2หมายถึงปลิงความหมายที่3หมายถึงสิ่งที่เต็มไปด้วยเลือดหรือบรรจุไปด้วยเลือด วิทยาการความรู้สมัยใหม่เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับคัพพวิทยาเกี่ยวกับเรื่องในครรภ์ของมนุษย์เนี่ยค้นพบว่าหลังจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่แล้วเนี่ยไอตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยมันจะเข้าไปเกาะที่ผนังมดลูกของแม่เกาะที่ผนังมดลูกของแม่ตรงไหมตรงกับความหมายของอะลากอฮ์ไหมตรงเลยอะลากอฮ์หมายถึงสิ่งที่ยึดเกาะไงความหมายแรกและเมื่อเข้าไปเกาะที่ผนังมดลูกมันก็จะทำการดูดกินสารอาหารเสมือนกับปลิงที่ดูดกินสารอาหารจากสัตว์ที่มันไปเกาะนะและเมื่อดูดกินสารอาหารมันก็จะต้องมีเลือดมาหล่อเลี้ยงไงมันก็ตรงกับความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่มันจุไปด้วยเลือดท่านนบีมูฮัมมัดไม่มีทางที่จะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้เลยต่อให้ผ่าท้องออกมาก็ดูไม่รู้ เพราะมันต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการทำความเข้าใจต้องใช้กล้องในการส่องดูต่อมาหลังจากขั้นตอนการเป็นอะลากอฮ์ก็เป็นมุดกอฮ์ มุดกอเนี่ยตามตัวศัพท์เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ถูกเคี้ยวหรือหมายถึงหมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวหรือยางที่ถูกเคี้ยวแล้วมันจะมีรอยเป็นร่องเป็นรอยของฟันวิทยาการสมัยใหม่ไปดูระยะแรกเริ่มของมนุษย์ระยะเอมบริโอที่มันโตขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นเอมบริโอเนี่ยเราจะพบเลยว่าลักษณะรูปร่างของมันเหมือนกับสิ่งที่ถูกเคี้ยวเลยเหมือนกับหมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวที่กระดูกสันหลังของมันจะมีลักษณะเป็นร่องเป็นหยักเป็นหยักเหมือนกับรอยฟันที่เคี้ยวนะท่านนบีมูฮัมมัดรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องรับมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะต้องรับมาจากพระเจ้านะครับคิดขึ้นเองไม่ได้นะความรู้เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับหมดสิทธิ์เลยนะต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นในการตรวจสอบนี่คือตัวอย่างยังมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆประการแต่ผู้ที่อยากจะปฏิเสธอิสลามเนี่ยเขาก็จะละเลยข้อมูลเหล่านี้ไปละเลยข้อมูลเหล่านี้ไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยเพื่อที่จะปฏิเสธสัจธรรมจะได้สบายใจว่าโอ้ไม่มีพระเจ้าที่จะมาคอยคิดบัญชีความดีความชั่วซึ่งไร้สาระนะดังนั้นการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเป็นวิธีการที่ผู้ปฏิเสธพระเจ้าชอบใช้นะผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยชอบใช้สร้างเงื่อนไขให้กับคัมภีร์อัลกุรอานชอบใช้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขจริงๆนะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขจริงๆเลยประการต่อมาการสร้างความคุ้มเคือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานประการต่อมาผู้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยจะอ้างว่ากุรอานตีความได้หลายอย่างตีความกว้างๆไว้ก่อนเดี๋ยวก็เข้าทางมุสลิมเดี๋ยวก็มาเข้าทางตีความกว้างๆไว้ก่อนในความเป็นจริงแล้วคัมภีร์อัลกุรอานมีทั้งองค์การที่คลุมเครือว่ามันจะสอดคล้องกับความรู้ทางธรรมชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้สนใจองค์การประเภทนี้นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีองค์การอีกหลายองค์การที่สามารถเข้าใจได้โดยคอมมอนเซนส์เลยว่ามันสอดคล้องกับวิทยาการความรู้สมัยใหม่นะสามารถเข้าใจได้โดยคอมมอนเซนส์นะยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์แผ่ขยายชั้นฟ้าเนี่ยจะเข้าใจยังไงได้อีกอ่ะพระองค์อัลลอฮ์แผ่ขยายชั้นฟ้าอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะตุซาริยาตซูเราะห์ที่51องค์การที่47พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าวัสซะมาอะบะนัยนาฮาบิไอดิวะอินนาละมูซีอูนและชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยกับอำนาจของเราและแท้จริงเราได้แผ่มันให้กว้างใหญ่ไพศาลแผ่มันออกไปวิทยาการความรู้ในปัจจุบันเนี่ยก็มารู้ว่าจักรวาลเนี่ยมันแผ่ขยายไปจริงๆนะเป็นวิทยาการความรู้สมัยใหม่แค่ประมาณ100ปีนี่เองไม่ถึง100ปีดีด้วยนะคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเอ็ดวินฮับเบิลเขาสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะแล้วมีการบันทึกมีการสังเกตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เลยว่าดวงดาวเอ่ยกาแล็กซี่เอ่ยมันมีการตำแหน่งของมันออกห่างจากกันเรื่อยๆทีละนิดหมายความว่าจักรวาลนี้ชั้นฟ้าเนี่ยมันขยายออกไปไงแล้วข้อมูลนี้ท่านนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้ยังไงลองคิดดู 1,400 ปีที่แล้วแงนหน้าขึ้นดูบนฟ้าเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่รู้เลยว่าชั้นฟ้ามันจะขยายได้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าชั้นฟ้าขยายตัวอย่างต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเคยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพระองค์ได้แยกมันทั้งสองออกจากกันอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะตุลอัมบิยะซูเราะห์ที่21องค์การที่30นะอาวะลัมยะรุลลซีนะกะฟะรูอันนัสซะมาวาติวัลอัรฎกานะตารัตกอมฟะฟัตะกอนาฮูมาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่เห็นหรอกหรือว่าแต่ก่อนนี้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเคยรวมติดเป็นอันเดียวกันฟะฟัตตะกอนาฮูมาแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันวิทยาการความรู้ในสมัยใหม่อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ชั้นฟ้ามีการขยายใช่ไหมจักรวาลมีการขยายแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันแคบลงสิก่อนหน้านั้นไปอีกมันก็แคบลงอีกแคบลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดซิงคิวลาริตี้จุดนี้สสารและพลังงาน พื้นที่ต่างๆในอวกาศถูกรวมอยู่ที่จุดๆนี้นั่นหมายความว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินก็ถูกรวมอยู่ในจุดๆนี้ไงตรงตามที่คัมภีร์อัลกุรอานบอกไว้เลยฟาฟัตกนาฮูมาแล้วพระองค์ได้แยกมันทั้งสองออกจากกันท่านนบีมูฮัมมัดคนเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วโยนก้อนหินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปรวมกับท้องฟ้าทีละก้อนหินมันก็ตกลงมาสู่พื้นดินเหมือนเดิมจะไปรู้ได้ยังไงว่าแต่ก่อนนี้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเคยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเป็นล้านเรื่องให้พูดแต่เลือกที่จะพูดเรื่องนี้นะปรากฏการธรรมชาติมีเป็นล้านเรื่องให้พูดแต่เลือกที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ตรงกับวิทยาการในสมัยใหม่มันไม่มีนะประเภทที่ว่าพูดถึงวิทยาการสมัยใหม่แล้วไม่ตรงอะไรเงี้ยข้อความในองค์การนี้มันมีความชัดเจนมากพอที่จะเข้าใจได้ตามคอมมอนเซนส์เลยนะอัลลอฮ์บอกเคยรวมติดกันชั้นฟ้าและแผ่นดินและแยกออกจากกันชัดเจนนะตัวอย่างต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์แผ่ขยายแผ่นดินโลกอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรตุซาริยัตสุรที่51องค์การที่48พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าวัลอัรฎอฟะรัชนาฮาฟะนิอะมันมาฮิดูนและแผ่นดินนั้นแผ่นดินโลกเนี่ยอัลอัรฎนี่คือแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกเราได้ขยายมันออกไปดังนั้นเราเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยมวิทยาการความรู้ในสมัยใหม่ด้านธรณีวิทยาอธิบายให้เราเข้าใจว่าเดิมทีแล้วอ่ะแผ่นดินโลกเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวเลยนะเนี่ยที่เราเห็นเป็นทวีปต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นแผ่นเดียวเลยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็แยกออกมาเป็นทวีปต่างๆอ่ะมันเคยรวมกันเป็นแผ่นเดียวที่ถูกเรียกว่าแผ่นเจีย PANGEA แผ่นเจียลองไปเสิร์ชดูได้มันเคยรวมกันเป็นแผ่นเดียวแล้วก็แยกออกมาซึ่งนี่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นนะต้องใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่จะมาเข้าใจว่าแผ่นเปลือกโลกมันมีการเคลื่อนที่ได้นะต้องใช้ความรู้ว่าใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์เรื่องแผนที่ที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนระบุตำแหน่งของดินแดนต่างๆทวีปต่างๆอย่างชัดเจนว่ามีรูปร่างยังไงถึงจะมองเห็นว่าทวีปต่างๆเนี่ยมันมีร่องรอยที่สามารถประติดประต่อกันได้เหมือนจิ๊กซอว์นะต้องใช้ความรู้สมัยใหม่ทั้งนั้นเลยท่านนบีมูฮัมมัดไม่มีทางที่จะรู้ได้แต่ก็เอาเรื่องนี้มาพูดนะตัวอย่างต่อมาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุซิลัตซูเราะห์ที่41องค์การที่11พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าซุมมัสตาวาอิลัสซะมาอีวะฮิยะดุคอนและพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกควันองค์การนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระองค์อัลลอฮ์สร้างจักรวาลท่านนบีมูฮัมมัดเอาคำว่าดุคอนที่แปลว่าควันแปลว่าหมอกควันหรือกลุ่มควันเนี่ยเอามาสอนวิทยาการสมัยใหม่อธิบายว่าในการจะก่อเกิดดวงดาวดวงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มควันขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มควันหรือที่เรียกว่าเนบิวล่าซึ่งกลุ่มควันเนี่ยจะประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆแล้วก็ธาตุต่างๆในนั้นที่จะเป็นวัตถุดิบในการก่อเกิดเป็นดวงดาวไงในการเกิดดวงดาวไอ้กลุ่มควันเนี่ยมันก็จะค่อยๆก่อตัวเป็นดวงดาวก่อเกิดเป็นกาแล็กซี่ก่อเกิดเป็นจักรวาลนี่ต้องใช้วิทยาการความรู้สมัยใหม่เท่านั้นนะครับที่จะมาสร้างภาพจำลองขึ้นมาจากแสงที่รับมาจากจักรวาลที่อยู่ห่างไปเขาจะดักจับแสงจากจักรวาลที่อยู่ห่างไกลอ่ะซึ่งแสงมันต้องใช้เวลาในการเดินทางใช่ไหมก็จะดักจับแสงไว้แล้วก็เอามาประมวลเป็นภาพจำลองว่าในการเกิดดวงดาวเกิดกาแล็กซี่เนี่ยมันเกิดยังไงและปรากฏว่าความรู้ที่ได้ก็คือมันมีกลุ่มควันอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงดาวได้เนี่ยมีเป็นล้านคำให้พูดมีเป็นล้านเรื่องให้สอนแต่ท่านนบีมูฮัมมัดดันเอาคำว่าดุคอนที่แปลว่าควันเนี่ยมาสอนและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจักรวาลซะด้วยรู้ได้ยังไงนี่เป็นวิทยาการความรู้สมัยใหม่นะครับท่านนบีมูฮัมมัดไม่มีทางที่จะรู้ได้ดังนั้นมันเป็นที่ชัดเจนว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องนำความรู้นี้มาจากพระเจ้าพระองค์อัลลอฮ์นะแต่ถ้าผู้ปฏิเสธพระเจ้าเขาอยากจะหาเรื่องตั้งข้อสงสัยเขาก็อาจจะ สร้างข้อสงสัยไปได้เรื่อยว่าอ๋อคำว่าดูคอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดพูดถึงนะอาจจะหมายถึงอย่างอื่นก็ได้มุสลิมเนี่ยแค่ไปเห็นวิทยาศาสตร์แค่ไปมีความรู้วิทยาศาสตร์ไงก็เลยพยายามจะโยงคัมภีร์อัลกุรอานให้มาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์คือเวลาพูดว่ามุสลิมโยงมุสลิมตีความเนี่ยมันเหมือนกับมุสลิมตีความอยู่ฝ่ายเดียวในความเป็นจริงแล้วการที่ผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยพยายามจะอธิบายทุกวิถีทางไม่ให้องค์การอัลกุรอานตรงกับวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นการตีความรูปแบบนึงเป็นการโยงอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ถามว่าใครกันแน่ที่ตีความสอดคล้องกับคอมมอนเซนส์มุสลิมนะใครกันแน่ที่ตีความที่โยงออกนอกคอมมอนเซนส์ไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ควรจะเป็นนะก็คือผู้ปฏิเสธอิสลามนะครับตีความออกทะเลไปเลยนะตัวอย่างต่อมาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะตุลอัมบิยะซูเราะที่21องค์การที่32พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าวะจะอันนัสซะมาอัสกอฟัมมะฮฟูซอและเราได้ทำให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกปกปักรักษาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นลงมาองค์การนี้เมื่อเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่ามันสามารถหมายถึงชั้นบรรยากาศได้นะอัลลอฮ์เปรียบเทียบชั้นฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นหลังคาถูกปกปักรักษาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นลงมาเราสามารถเข้าใจว่าหมายถึงชั้นบรรยากาศได้คอมมอนเซนส์เลยเพราะอะไรเพราะชั้นบรรยากาศเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนหลังคาจริงๆนะครับคอยกันรังสีกันแดดที่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยคอยกรองไว้และก็ปล่อยให้แสงที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตเข้ามาในแผ่นดินโลกได้แล้วก็คอยกรองเทหะวัตถุบนท้องฟ้าด้วยนะคือเวลาจะมีเทหะวัตถุบนท้องฟ้าอุกกาบาตอะไรจะตกกระทบโลกเนี่ยมันก็จะต้องผ่านชั้นบรรยากาศก่อนชั้นบรรยากาศก็จะกรองให้ลุกไหม้เป็นไฟแล้วก็มอดไหม้ไปในที่สุดหรือไม่ก็อาจจะเหลือเป็นอุกกาบาตชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมากนะนะเนี่ยมีลักษณะเป็นหลังคาเลยที่กรองสิ่งต่างๆคือเราต้องเข้าใจว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้พวกนี้นะเขามองท้องฟ้าเนี่ยก็เห็นเป็นท้องฟ้าโล่งๆเท่านั้นเองจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะกรองอะไรได้มันจะเป็นหลังคาได้เหรอท้องฟ้าโล่งๆเนี่ยนะเข้าใจไหมเห็นดาวตกเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าเป็นดาวที่มีแสงแล้วก็วิ่งได้แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่เทหะวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยเสียดสีกับชั้นบรรยากาศแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นเป็นไฟไม่รู้มันเป็นความรู้สมัยใหม่ท่านนบีมองว่าจะเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหนนะคนสมัยก่อนไม่รู้และคนสมัยก่อนไม่รู้ว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยท้องฟ้าที่ดูโล่งๆอ่ะมันทำหน้าที่เป็นเสมือนหลังคาคอยกันแดดกันฝนกันสิ่งที่จะมาตกลงมาในบ้านหลังนี้เนี่ยคนสมัยก่อนไม่รู้นะแต่ท่านนบีมูฮัมมัดก็เอามาสอนเนี่ยบ่งชี้ว่าต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าแต่ถ้าผู้ปฏิเสธอยากจะหาเรื่องสร้างข้อสงสัยในคัมภีร์อัลกุรอานเขาก็อาจจะบอกว่าชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกปกปักรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาเนี่ยอาจหมายถึงว่าฟ้าข้างบนเราที่เห็นเนี่ยเปรียบเสมือนกระเบื้องมุงหลังคาเหมือนกระเบื้องมุงหลังคาน่ะนะแล้วถูกเขาเรียกว่าถูกรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาก็คือกระเบื้องชั้นฟ้าเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยถูกรักษาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นลงมาคือนี่เป็นคำอธิบายของผู้ปฏิเสธพระเจ้าจริงๆอ่ะผมเอามาจากผู้ปฏิเสธพระเจ้าจริงๆเขาพยายามสร้างข้อคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานพยายามจะจับผิดอัลกุรอานว่าอัลกุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมมูฮัมมัดเนี่ยไปเข้าใจว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนกระเบื้องที่จะหล่นลงมาได้เนี่ยแต่ถามว่าใครที่เข้าใจตามคอมมอนเซนส์ใครที่ตีความออกทะเลชัดเจนนะครับสิ่งที่ผู้ปฏิเสธทำเนี่ยมันก็คือการตีความไปทุกเรื่องไม่ให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ไม่ให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์คัมภีร์อัลกุรอานเรื่องนั้นก็ไม่ตรงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่นะตีความมันหมดทุกเรื่องแต่ไม่ดูภาพรวมซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคัมภีร์อัลกุรอานต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นภาพรวมคืออะไรผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนจิ๊กซอ จิ๊กซอตัวนึงเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีความคลุมเครือเราอาจจะไม่รู้ว่าจิ๊กซออันนี้คือจิ๊กซอของภาพอะไรมันอาจจะเข้าใจได้หลายทางจิ๊กซอนะมีความคลุมเครือแต่มันก็จะมีจิ๊กซอบางชิ้นที่มันมีความชัดเจนมากพอที่จะคาดเดาได้ที่จะคาดการได้ว่ามันคือภาพอะไรและจิ๊กซอที่ถูกประติดประต่อเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพรวมของภาพนั้นจิ๊กซอแต่ละอันที่ถูกต่อมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เห็นภาพรวมแม้ว่ายังไม่ได้ต่อจิ๊กซอครบทั้งหมดแม้ว่าจะมีจิ๊กซอบางชิ้นที่มีความคลุมเครือเราก็สามารถใช้สติปัญญาใช้เหตุผลสรุปได้แล้วว่าภาพนี้คือภาพอะไรนึกออกไหมเหมือนกันคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยมีข้อความคลุมเครืออยู่จริงใช่มีข้อความที่คลุมเครืออยู่แต่ก็มีข้อความที่ชัดเจนเต็มไปหมดที่บ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาได้ต้องรับมาจากพระเจ้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนจิ๊กซอที่ถูกประติดประต่อจนกระทั่งมันเป็นที่ประจักษ์ชัดเกินพอแล้วว่าคัมภีร์อันกุรอานมาจากพระเจ้าชัดเจนนะครับเดาขึ้นมาไม่ได้ท่านนบีมูฮัมมัดจะมาเดาถูกซ้ำซ้อนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่ากุรอานตีความหลายอย่างตีความได้หลายอย่างมุสลิมตีความโยงเข้าข้างตัวเองได้เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราต่างหากที่ตีความสอดคล้องไปกับcommon senseแต่ผู้ปฏิเสธพระเจ้าต่างหากที่ตีความออกทะเลแถเลยอะแถในการตีความเลยอะประการต่อมาในการสร้างข้อสงสัยในคัมภีร์อัลกุรอานประการต่อมาผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยจะอยู่บนฐานที่ทึกทักว่าความรู้วิทยาศาสตร์ที่เขามีณปัจจุบันเนี่ยถูกต้อง 100% อยู่บนฐานนี้เลยนะเวลาไปเห็นองค์การไหนในคัมภีร์อัลกุรอานจะทึกทักว่าเอ้ยนี่ไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะตัวเองมีชุดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชุดนึงอยู่ในหัวแล้วก็ไปทึกทักว่าอันนี้แหละที่เขามีอยู่เนี่ยถูกต้อง 100% ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำเหมือนกับว่าจะไม่มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันใหม่อีกแล้วต่อไปนี้จะไม่มีการค้นพบอีกแล้วเนี่ยทำเหมือนกับเป็นอย่างนั้นทั้งที่ไอ้วิธีคิดแบบนี้มันไปกันไม่ได้กับวิทยาศาสตร์มันขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ซะเองเพราะอะไรเพราะ ในทางวิทยาศาสตร์หลักการหาความรู้วิทยาศาสตร์นั้นคือผู้ที่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ความรู้ใหม่เสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทฤษฎีใหม่เข้ามาทฤษฎีเก่าก็ล้มหายตายจากไปไม่รู้กี่ครั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการที่จะมาตั้งธงว่าเอ้ยความรู้ณปัจจุบันของเราทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกต้อง 100% เนี่ยเป็นการโอหังเป็นการทำเหมือนกับโอ้ตัวเองเนี่ยรู้ทะลุจักรวาลแล้วเกี่ยวกับเรื่องนั้นนั้นจะไม่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นซึ่งเหลวไหลนะครับ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยพยายามโจมตีอัลกุรอานเรื่องแหล่งกำเนิดอสุจิแหล่งกำเนิดอสุจิโดยที่เขาอยู่บนฐานที่ว่าความรู้ที่เขามีอยู่ณตอนนี้ถูกต้อง 100%เขาก็ยกองค์การอันกว่าหนึ่งมาก็คือในซูรออัตตอริกซูรอที่86องค์การที่6ถึง7นะครับอัลลอฮ์กล่าวว่าคุลิกอมิมมาอิงดาฟิกเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมาพูดถึงมนุษย์ถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมาก็คือน้ำอสุจินั่นแหละนะยักรุจูมิมไบนิสุลบิวัตตารออิบมันออกมาจากกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกมันออกมาจากกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกผู้ปฏิเสธพระเจ้าก็อ้างว่าเนี่ยกุรอานขัดกับความรู้ทางธรรมชาติอย่างชัดเจนนะอสุจิถูกผลิตมาจากถุงอัณฑะไม่ได้ถูกผลิตมาจากไขสันหลังไม่ได้ถูกผลิตมาจากกระดูกสันหลังเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไร้สาระแสดงว่ากุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้านะอุสบิลลาฮิมินซาลิกประการแรกเลยนะ นี่เป็นการทึกทักว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องกำเนิดอสุจิที่มนุษย์มีอยู่ตอนนี้คือแบบทะลุปุโปร่งแล้วจะไม่มีการค้นพบความรู้ใหม่อีกแล้วนี่เป็นการทึกทักนะครับเป็นการทึกทักประการที่สองเป็นการละเลยข้อมูลอื่นๆในคัมภีร์อัลกุรอานที่ชี้ชัดว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เนี่ยละเลยไม่สนใจทั้งที่ก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ชัดเจนว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับมาจากพระเจ้าแต่ไม่สนใจจะเอาอันเนี้ยจะเอาไอ้ข้อความที่คลุมเครืออันเนี้ยมาดูคำอธิบายกันเมื่อเราดูตัวองค์การเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีการแปลว่ามันออกมาจากกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกแต่ในตัวองค์การเนี่ย มันใช้คำว่าใบหน้านะซึ่งโอเคการแปลว่ามันออกมาจากกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกอะโอเคมันอาจจะแปลความหมายนี้ก็ได้แปลเอาความแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผิดนะครับแปลแบบนี้ก็ได้นะแต่ในตัวข้อความจริงๆมันมีคำว่าใบหน้าอยู่นะยักรูจูมิมใบนิสุลเนี่ยใบนี่เนี่ยก็คือใบหน้านั่นแหละที่แปลว่าระหว่างนะแต่มันอยู่หลังมินมันใช้คำว่าใบนี่ไงเปะ หมายถึงระหว่างเพราะฉะนั้นข้อความนี้ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะแปลได้ว่ามันออกมาจากกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกเราสามารถแปลอย่างนี้ได้ด้วยนะมันออกมาจากกระดูกสันหลังมันออกมาจากหมายถึงอสุจิเนี่ยมันออกมาจากระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกแปลอย่างนี้ได้ด้วยและเมื่อเราไปดูต้นกำเนิดของมนุษย์ตั้งแต่ที่เป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์เนี่ยเราจะพบว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนั้นมันอยู่ในระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกจริงๆในตอนแรกเริ่มนะในตอนที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ติดกับกระดูกสันหลังเลยแล้วก็มีกระดูกหน้าอกคือมันอยู่ระหว่างนั้นจริงๆและหลังจากนั้นเมื่อมันเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยตัวอ่อนเจริญเติบโตขึ้นอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างตามตำแหน่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้พี่น้องลองคิดตามดูนะอวัยวะเพศชายเนี่ยมันคือส่วนที่เรารู้กันว่ามันปล่อยอสุจิออกมาใช่ไหมใครๆก็รู้นะใครๆก็รู้ว่าตำแหน่งของมันอยู่ข้างล่างถ้าจะบอกว่าอสุจิมาจากอวัยวะเพศอสุจิมาจากถุงอัณฑะใครๆก็พอจะคาดเดาได้นะใครๆก็พอจะคาดการได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทำไมท่านนบีมูฮัมมัดต้องพูดด้วยล่ะใช่ไหมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดไปไกลกว่านั้นนะท่านนบีมูฮัมมัดบอกถึงตำแหน่งที่ต้นกำเนิดของมันเลยนะตำแหน่งที่ต้นกำเนิดของมันเลยว่ามาจากระหว่างกระดูกไขสันหลังและกระดูกหน้าอกซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะครับไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยต้องเป็นวิทยาการความรู้สมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้นี่คือความมหัศจรรย์นะคือความมหัศจรรย์นะอีกคำอธิบายหนึ่งคือคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันอย่างนี้คำพีอันกุหาเนี่ยข้อความมันกระทัดรัดแต่สามารถเข้าใจได้หลายความหมายที่เป็นความหมายที่ถูกนะสามารถเข้าใจได้หลายความหมายข้อความกระทัดรัดแต่ความหมายกว้างนี่คือลักษณะของคำพีอันกุหานะความหมายกว้างเข้าใจได้หลายความหมายแต่เป็นความหมายที่ถูกนะอีกความหมายหนึ่งถ้าจะบอกว่าอสุจิมาจากกระดูกสันหลังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะจะบอกให้นะมันมีร่องรอยอยู่ไขสันหลังของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในบริเวณที่เป็นแหล่งของสเต็มเซลล์นะเป็นแหล่งของสเต็มเซลล์ซึ่งสเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆนะนี่คือสเต็มเซลล์ทีนี้อสุจิเนี่ยอาจจะมาจากสเต็มเซลล์ที่ไขสันหลังก็ได้นะอสุจิอาจจะมาจากสเต็มเซลล์ที่ไขสันหลังก็ได้ใครจะไปรู้นะทำไมถึงคิดอย่างนี้นะด็อกเตอร์การีมนายัตเนียเป็นศาสตราจารย์ด้านอนุพันธุศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาสเต็มเซลล์ด้วยนะคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะในวิกิพีเดียพูดถึงเขาว่า world expert หมายถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้สเต็มเซลล์นะเขาได้ตั้งข้อสังเกตเขาคือเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอสุจิและก็ไขสันหลังเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเรื่องการมีบุตรยากนะหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการมีบุตรยากทีนี้เขาได้ตั้งข้อสังเกตเป็นงานวิจัยปี2007เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นไปได้อย่างสูงเลยที่สเต็มเซลล์จากไขสันหลังเป็นแหล่งกำเนิดของสเปิร์มหรืออสุจินะเป็นไปได้เลยที่สเต็มเซลล์จากไขสันหลังจะเป็นแหล่งกำเนิดของสเปิร์มเขากล่าวว่านี่คือคำพูดของเขานะสเต็มเซลล์ที่ถูกนำมาจากไขสันหลังของผู้ชายสามารถก่อตัวเป็นบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับสเปิร์มที่ยังไม่โตเต็มวัยเขาใช้คำว่า immature ซึ่งหมายถึงไม่โตเต็มวัยหรือไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้คือมันจะมีสเต็มเซลล์จำนวนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับอสุจิเลยมีลักษณะคล้ายสเปิร์มแต่เหมือนเป็นสเปิร์มที่ยังไม่โตเต็มวัยไม่สมบูรณ์นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสตราจารย์ดร.คารีมเนี่ยเขาเคยประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสเปิร์มของหนูเพาะเลี้ยงสเปิร์มของหนูเลยนะเพาะเลี้ยงจากอะไรจากไขสันหลังของหนูจากสเต็มเซลล์จากไขสันหลังของหนูเพาะเลี้ยงได้สำเร็จหมายความว่าไอ้สเปิร์มที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาได้นะสามารถปฏิสนธิกับไข่แล้วก็เกิดเป็นลูกหนูที่มีชีวิตจริงๆได้เลยเนี่ยสเต็มเซลล์ของหนูนะสามารถเปลี่ยนเป็นอสุจิได้นะอสุจิมาจากสเต็มเซลล์ที่ไขสันหลังนี่คือของหนูนี่คือของหนูศาสตราจารย์การีมก็ยังได้อธิบายว่าการค้นพบของเราให้หลักฐานตรงๆเลยว่าเซลล์ไขสันหลังของมนุษย์จำนวนหนึ่งสามารถจำแนกเป็นเซลล์ที่คล้ายกับเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คือสามารถจำแนกเป็นเซลล์ที่มันคล้ายกับอสุจิมีรูปร่างคล้ายแต่ยังไม่โตเต็มวัยยังไม่เหมือนซะทีเดียวและเราวินิจฉัยว่าไขสันหลังน่าจะเป็นแหล่งของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายที่ทำให้การผลิตสเปิร์มดำรงอยู่ได้นะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหมายความว่าไขสันหลังมันมีความเกี่ยวข้องอยู่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงคือการทดลองนี้ยังไม่สำเร็จนะไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่มันดูมีความเกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วเรื่องหนูเนี่ยลองคิดดูนะหนูเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังมีโครงสร้างและอวัยวะต่างๆหลายประการคล้ายกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเขาทดลองยาเนี่ยเขาไปทดลองกับหนูก่อนที่จะมาใช้กับมนุษย์นะฮะซึ่งไขสันหลังของหนูสเต็มเซลล์ที่ไขสันหลังของหนูสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นอสุจิได้เนี่ยดังนั้นเราอาจจะพออนุมานได้ว่ามนุษย์เนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าสเต็มเซลล์ที่ไขสันหลังของมนุษย์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอสุจิได้แต่เพียงแต่ในการทดลองของหนูมันง่ายไงจับหนูมาทดลองเอาไขสันหลังหนูมาทดลองมันง่ายแต่พอจะทดลองกับคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจับคนมาเอาไขสันหลังมาทดลองต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องใช้กี่คนทดลองต้องเอาไปผสมกับไข่ของผู้หญิงอีกแล้วก็เกิดเป็นเด็กอีกมันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นความรู้วิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยในปัจจุบันนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าไขสันหลังมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับอสุจิแต่เราจะพบว่ามันมีเขาอยู่มันมีร่องรอยอยู่มีร่องรอยที่มันดูมีความเกี่ยวข้องกันดูมีความเกี่ยวข้องกันนะซึ่งเราจะพบว่าข้อความในอัลกุรอานเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านไปนะมันชี้ชัดว่าอสุจิเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะอสุจิเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะรู้อย่างชัดเจนก็ได้ว่าตกลงมันเกี่ยวข้องยังไงกันแน่นะไอ้คำว่ามาจากกระดูกสันหลังเนี่ยมันมาแบบไหนอย่างไรมาบางส่วนหรือว่าเป็นต้นกำเนิดหรืออย่างไรแบบไหน ในอนาคตข้างหน้า10ปี20ปีก็เมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนามากขึ้นนะเพราะว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความรู้รอบรู้ดีที่สุดพระองค์ย่อมรอบรู้ในทุกๆการสร้างของพระองค์วะฮุวะบิกุลลิคอลกิลอาลีมพระองค์นั้นรอบรู้ในทุกๆการสร้างของพระองค์ดังนั้นเมื่อวิทยาการต่างๆเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมันมีแต่จะเปิดเผยความมหัศจรรย์ของคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นเองนะสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักก็คือว่าในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้ใหม่เสมอนะอย่าทำเหมือนกับว่าเอ้ยเรารู้เคลียร์ทุกอย่างแล้วในเรื่องนั้นๆจะไม่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าทำแบบนั้นนะความรู้ของมนุษย์มีขีดจำกัดมนุษย์รู้แค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นในจักรวาลนี้นะจะไปสรุปเอาดื้อๆว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ถูกต้อง 100% ไม่ได้นะไม่ได้นะข้อที่ควรตระหนักที่ต้องตระหนักอีกประการหนึ่งก็คือว่าคัมภีร์อัลกุรอานถูกพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระเจ้าและเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยกับองค์การที่คุมเครือพวกนี้นะแต่บางทีองค์การที่คุมเครือพวกนี้10ปี20ปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นองค์การที่ชัดเจนก็ได้นะนึกออกไหมเมื่อความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนามากขึ้นเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยกับองค์การที่คุมเครือเราพิสูจน์ด้วยกับองค์การที่มีความชัดเจนมากพอเข้าใจได้ตามคอมมอนเซนส์เลยว่าสอดคล้องกับวิทยาการความรู้ในสมัยใหม่ท่านนบีมุฮัมมัดจะเดาขึ้นมาไม่ได้จะแต่งขึ้นมาไม่ได้ลอกใครมาก็ไม่ได้นะแม้เราจะไม่ได้มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลก็ตามนะแต่เหตุผลที่ถูกต้องอ่ะมันจะเป็นตัวล็อกว่าท่านนบีมูฮัมมัดแต่งเองไม่ได้ประพันธ์ขึ้นมาไม่ได้ต้องรับมาจากพระเจ้าเท่านั้นซึ่งการใช้เหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีความต่างจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเป็นล้านทางไอ้ค้นพบอ่ะมีเป็นล้านทางคุณอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปเป็นล้านทางไม่รู้เยอะแยะมากมายนะแต่ในการใช้ตรรกะเหตุผลเนี่ยมันสามารถที่จะจำกัดทางเลือกได้สามารถที่จะจำกัดทางเลือกได้จนเหลือไม่กี่ทางเลขอย่างการใช้เหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วในตอนไหนจำไม่ได้แล้วว่าการใช้เหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยมันผูกพันอยู่กับความจริงเสมอนะถ้าใช้เหตุผลถูกมันผูกพันอยู่กับความจริงแต่ประสาทสัมผัสของเราความรู้ของเราอะทางประสาทสัมผัสในการค้นพบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เคยผูกพันกับความจริงบางทีอาจจะจริงอาจจะไม่จริงนะประสาทสัมผัสเราอาจจะบกพร่องเราอาจจะไม่รับรู้อะไรหลายๆอย่างนะเราคิดว่าได้ยินเสียงแค่นี้แต่ในความเป็นจริงมีเสียงอีกมากมายที่เราไม่ได้ยินในคลื่นความถี่อื่นเราคิดว่าเราเห็นทุกอย่างแต่ไม่ใช่เราไม่ได้เห็นอีกหลายคลื่นความถี่ของแสงอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์มันมีเป็นล้านทางให้ค้นพบแต่การใช้เหตุผลที่ถูกต้องมันจะจำกัดทางเลือกได้สามารถจำกัดทางเลือกได้ยกตัวอย่างเช่นประเด็นว่าอะไรแบมิอยู่ไหนแบมิอยู่ไหนถ้าเป็นการค้นพบอ่ะมันสามารถค้นพบได้หลายทางแบมิอยู่ที่บ้านแบมิอยู่ตลาดหรือเปล่าแบมิอยู่ออฟฟิศแบมิอยู่ห้องน้ำแบมิอยู่หน้ากล้องแบมิอยู่ที่เก้าอี้แบมิไปบ้านเพื่อนค้นพบได้หลากหลายทางนึกออกไหมแต่ถ้าเราเอาตรรกะเหตุผลไปกำกับล่ะนะเราเอาตรรกะเหตุผลไปกำกับว่าแบมิอยู่ในสำนักงานหรืออยู่นอกสำนักงานฮะนี่คือเอาตรรกะนี่คือตรรกะนะเอาตรรกะไปกำกับว่าแบมิอยู่ในสำนักงานหรืออยู่นอกสำนักงานมีกี่ทางเลือกแล้วตอนนี้มี2ทางเลือกถ้าไม่อยู่ในสำนักงานก็ต้องอยู่นอกสำนักงานแหละนึกออกไหมเนี่ยนี่คือความแตกต่างตรรกะที่ถูกต้องมันสามารถจำกัดทางเลือกแตกต่างจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ความรู้ใหม่มีเป็นล้านทางให้เกิดขึ้นได้นะและอย่างที่เรารู้กันข้อมูลเยอะแยะมากมายในคัมภีร์อัลกุรอานที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะสามารถจะรู้ได้ตรวจสอบได้ถ้าเราเอาตรรกะไปกำกับล่ะว่าท่านนบีมูฮัมมัด ประพันธ์ขึ้นมาเองลอกใครมาหรือรับมาจากพระเจ้าเนี่ยมันจะมีไม่กี่ทางเลือกล่ะและเมื่อเราใช้เหตุผลที่ถูกต้องข้อมูลทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่คน 1,400 ปีที่แล้วจะสามารถรู้ได้เหมือนดังคำที่พระองค์กล่าวไว้ในสุรฟุซิลัตสุรที่41องค์การที่53ที่พระองค์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เห็นสัญญาณของพระองค์ตั้งแต่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองนะฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุลฮักจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาแล้วว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมความจริงนะถ้าไม่อคติใช้เหตุผลที่ถูกต้องเราจะต้องได้ข้อสรุปว่าท่านนบีมุฮัมมัดแต่งเองไม่ได้ลอกใครมาก็ไม่ได้แต่ต้องรับมาจากพระเจ้าเท่านั้นนะต้องรับมาจากพระเจ้าเท่านั้นเมื่ออัลกุรอานมาจากพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์ย่อมรู้จักธรรมชาติดีที่สุดนะการที่มีข้อความบางองค์การที่ดูผิวเผินแล้วมีความคลุมเครือว่าจะขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะมันเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งความรู้ของมนุษย์ยังไปไม่ถึงสองอัลลอฮ์อาจจะสร้างปรากฏการณ์นั้นขึ้นมาด้วยกฎฟิสิกส์แบบอื่นเลยนะเพราะกฎฟิสิกส์ในปัจจุบันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไงคือแพลตฟอร์มหนึ่งที่พระองค์เราสร้างมาถ้าพระองค์เราประสงค์จะสร้างด้วยแบบอื่นพระองค์ก็ย่อมทำได้นะครับพระองค์ย่อมทำได้นะ นั่นแหละนะซึ่งนี่คือทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างแนวทางการสร้างความคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานและผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าการสร้างความคลุมเครือเหล่านี้ไม่สามารถที่จะลบล้างแง่มุมที่มีความชัดเจนว่าคัมภีร์อัลกุรอานมาจากพระเจ้าไม่สามารถที่จะลบล้างได้เลยนะเนี่ยและในการสร้างความคลุมเครือให้กับคัมภีร์อัลกุรอานมันจะออกมาอยู่ในรูปนี้แหละไม่ว่าจะอ้างองค์การไหนก็ตามมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะถ้าจะมีเพิ่มเติมจากนี้ก็อาจจะเช่นมีการอ้างนอกบริบทหรือมีการอ้างในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮ์ซึ่งอันนั้นอินชาอัลลอฮ์อาจจะค่อยว่ากันแต่โดยหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะทีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเดือนนี้เนี่ยปลายเดือนชะบานแล้วเขาดูเดือนกันวันไหนเนี่ยทราบไหมวันนี้เลยใช่ไหมก็อาจจะเป็นคืนนี้รอมฎอนแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็คืนพรุ่งนี้นะครับก็จะเข้ารอมฎอนแล้วรอมฎอนก็เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานนะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์ที่2องค์การที่185พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาประทานลงมาฮูดันลินนัสเป็นทางนำสำหรับบรรดามนุษยชาติหมายความว่าพระองค์ส่งมนุษย์มาทดสอบบนโลกนี้พระองค์ไม่ได้ให้มนุษย์เคว้งคว้างไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีคำแนะนำไม่ใช่พระองค์ก็มีสารมาถึงมนุษย์ส่งข้อความมาถึงมนุษย์ถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยสื่อสารอะไรกับเราเราก็ต้องอ่านกุรอานนะครับซึ่งเดือนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนะเป็นเดือนแห่งการกระทำความดีเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานนั้นนอกจากจะได้ผลบุญแล้วยังจะทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์จะสื่อสารกับเราด้วยดังนั้นเดือนนี้ก็ขอให้พี่น้องอ่านกุรอานให้มากทำความเข้าใจพร้อมความหมายนะครับพร้อมความหมายด้วยจะได้รู้ว่าอัลเลาะห์สื่อสารอะไรกับเราหรือถ้ามุสลิมใหม่หรือต่างศาสนิกถ้ายังอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็อ่านความหมายก็ยังดีนะครับทำความเข้าใจความหมายจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสื่อสารอะไรกับเรานะจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์สื่อสารอะไรกับเรานะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับขอให้เป็นเดือนรอมฎอนที่เดือนรอมฎอนที่จะถึงเนี่ยขอให้เป็นรอมฎอนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าพระองค์อัลลอฮ์พอใจน่ะเพียงพอแล้วคนอื่นไม่ต้องพอใจไม่เป็นไรถ้าอัลลอฮ์พอใจเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะการตอบแทนณที่อัลลอฮ์นั้นมันยิ่งใหญ่ โลกนี้มันแค่แป๊บเดียวมันแค่แป๊บเดียวเราอาจจะรู้สึกว่านาน80ปีอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อเทียบกับโลกหน้าแล้วโลกนี้นี่คือเสี้ยวเดียวจริงๆเลยเหมือนกับไม่เคยมีอยู่เลยเป็นนิรันดร์นะล้านล้านปียังไม่ครบนะเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นการที่พระองค์อัลเลาะห์พึงพอใจนั้นดีที่สุดแล้วนะครับลองคิดดูนะสมมติเป็นไกด์หรือเป็นล่ามให้กับเศรษฐีชาวดูไบเนี่ยถ้าเขาพอใจเราอ่ะเขาก็อาจจะให้ทิปเราเป็นแสนเขาก็อาจจะให้บ้านเราเป็นล้านเขาก็จะอาจจะให้รถสปอร์ตเรามาขับเนี่ยนี่แค่เศรษฐีดูไบทรัพย์สินกระจอกกระจอกแบบแต่พระองค์อัลเลาะห์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์อัลเลาะห์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้พระองค์อัลเลาะห์เป็นเจ้าของหมายความว่าถ้าจะมีดาวสักดวงที่มันเป็นทองคำทั้งดวงอันนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์และมันก็มีดาวบางดวงที่ฝนของมันเนี่ยตกลงมาเป็นเพชรเป็นอัญมณีเป็นทองคำเป็นแร่ที่มีค่าบนโลกนี้ฝนของมันไม่ได้ตกเป็น H2O ไงไม่ได้ตกเป็นน้ำแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของมันมันตกเป็นเพชรเป็นอัญมณีนั่นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์วะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์หรือดาวบางดวงที่วงแหวนของมันประกอบไปด้วยเพชรประกอบไปด้วยคาร์บอนประกอบไปด้วยเพชรเนี่ยนั่นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ต้องคิดดูพระองค์อัลเลาะห์มีการตอบแทนที่มหาศาลมีการตอบแทนที่ดียิ่งกว่าในโลกหน้าโลกนี้แค่ชั่วคราวโลกหน้านั้นคือการตอบแทนที่ดียิ่งกว่าดังนั้นเราต้องพยายามทำให้อัลลอฮ์พอใจแค่เศรษฐีชาวดูไบบางทีเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยากจะทำดีกับเขาเผื่อทีเขาให้เงินช่วยเหลือสำนักพิมพ์เรานะสักล้านสองล้านใช่ไหมหมอนั้น แต่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างการตอบแทนของพระองค์นั้นดียิ่งกว่าการตอบแทนในโลกหน้านั้นดียิ่งกว่าและจีรังกว่าเป็นนิรันดร์และคำนาซีฮัตคำเตือนอันนี้มันได้มีมาแล้วในคัมภีร์ก่อนๆ นะซูฮูฟีอิบรอฮีมมาวะมูซาในคัมภีร์ของเช่นในคัมภีร์ของอิบรอฮีมคัมภีร์ของมูซานะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็มารับประทานอาหารกันซึ่งรู้สึกว่าวันนี้อาหารน่ากินมากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอร่อนนำทางพวกเราทุกคนขอเราปรับปรุงพวกเราทุกคนให้ดีขึ้นและก็ขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ดีของพวกเราทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์